Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Povodom pokušaja upada pristalice Saveza za Srbiju u Skupštinu grada Beograda, predsjednik Aleksandar Vučić pozvao institucije da rade svoj posao.
Ne može i ne sme grupa od 70, 100 ili 7000 ili koliko god hoćete ljudi da maltretira sve druge ljude koji samo hoće da u skladu sa zakonom i ustavom obavljaju svoj posao.
U incidentu ispred Starog dvora povređene dve žene stižu brojne osude od zvaničnika i političkih stranaka. 6 godina od Briselskog sporazuma umjesto zajednice srpskih opština, taksi i kosovska vojska, sumira Ivica Dačić.
Sada imate situaciju da Sjedinjene Države kao jedna velika sila ne mogu da se izbore sa jednim Haradinajem. Ja verujem da im je teško, ali ako je njima teško, onda možda se kako je srpskom narodu.
Za 6 zemalja Zapadnog Balkana od 1. jula važiće znatno niže cene roaminga koji će od 2021. biti u potpunosti ukinut. Premijer Ana Brnabić nada se da će sporazum biti još jedan korak ka bolje integrisanom regionu. Akademik Vladimir Kostić, dosadašnji predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, ponovo izabran na tu funkciju. Sutra oblačno, suvo i vetrovito, temperatura do 21 stepen. Tokom prepodneva incidenti u centru Beograda. Sednica Saveta za ravnopravnost u Skupštini grada prekinuta je nakon što su lideri Saveza za Srbiju pokušali da uđu u zgradu Starog dvora. Žene koje su učestvovale na sastanku Saveta spriječile su predstavnike opozicije da uđu u zgradu. Pristalice Saveza za Srbiju su potom blokirale zgradu Rema na Trgu Nikole Pašića. Dvema ženama je pozlilo, one su prebačene u urgentni centar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju javnosti poručio: siledžije će biti zaustavljene, država će morati da reaguje. Institucije poziva da rade svoj posao, izveštava Milka Babić.
Žene koje su došle na sastanak Saveta za rodnu ravnopravnost stale su na ulazu Stari dvor, a naspram njih su bili odbornici i članovi Saveza za Srbiju. Okupljeni su razmenjivali pogrdne uzvike, a dve žene kojima je pozlilo odvežene su kolima hitne pomoći.
Nema potrebe za tenzijom.
Kako vas nije sramota? Ženi ste u lice pustili.
Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je ženama koje su blokirale ulaz u Skupštinu grada.
Izvinjavam se divnim ženama što su morale da trpe napade, pretnje, koje su morale da trpe upade u Skupštinu grada nepozvanih lica, jer Boško Obradović nije iz Beograda, nikada se nije kandidovao za beogradske izbore, nije nikakav odbornik u Skupštini Beograda. Upadao je sa jednom željom, sa svojim sledbenicima, da blokiraju nekog od funkcionera gradske vlasti.
Vučić je rekao da država provokacije neće dozvoliti.
I zato pozivam instituciju Republike Srbije da obavljaju svoj posao. Demokratija je oblik političkog režima koji smo negovali, koji ćemo uvek da negujemo. Ko u institucijama ne bude radio svoj posao, neka se skloni, jer nama su potrebne institucije koje se ponašaju u skladu sa zakonom. Ne može i ne sme grupa od 70, 100 ili 7000 ili koliko god hoćete ljudi da maltretira sve druge ljude koji samo hoće da u skladu sa zakonom i ustavom obavljaju svoj posao.
Iako se nije pojavio pred gradskim parlamentom, gradonačelnik Zoran Radojičić ocenio je da potezi opozicije ne idu u korist dijalogu.
Verbalan, aktivan, pasivan, bilo koji vid agresije samo sprečava dijalog i otežava ga i pravi svima nama problem. Jedino razgovorom, jedino kompromisom možemo doći do rešenja i naći pravi put. Građani Beograda su pre godinu dana jasno rekli za koga žele da glasaju, ko želi da bude na vlasti i ja ne bih da podcenjujem njihovu volju. Mislim da su vrlo svesno izabrali i većinski dali glas ovoj vlasti koja je sada na toj poziciji.
Posle pokušaja da uđu u Skupštinu i sastanu se sa gradonačelnikom, lideri Saveza za Srbiju uputili su se u centar grada gde je u toku rekonstrukcija. Uklonili su zaštitnu ogradu iz Kolarčeve ulice i odneli je pred zgradu Rema. Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Boško Obradović, je rekao da Rem ne radi svoj posao, a da su na ovakve akcije primorani jer u institucijama nema dijaloga, a opozicija nema pristup velikim medijima.
Mi smo na ulicama i da bismo zaštitili sve ove dame koje su naterane, ucenjene, da kao zaposleni u javnom sektoru moraju da rade ovakve neprilične i neprijatne stvari.
Lideri Saveza za Srbiju razišli su se oko 12:30.
Povodom pokušaja upada pristalice Saveza za Srbiju u zgradu Starog dvora stižu brojna reagovanja političkih stranaka i zvaničnika, beleži Jovana Obrenić.
Žao mi je što je deo opozicije u okviru Saveza za Srbiju ponovo izazvao nasilje pokušajem upada u Skupštinu grada, izjavila je premijerka Ana Brnabić i naglasila da će vlada sačuvati mir i bezbednost i umeće da odbrani demokratsku volju građana pokazanu na izborima od njihove manjine.
Pošto mi je apsolutno jasno da demokratskim putem ne mogu ništa da urade, da već nekoliko nedelja unazad pokazuju da je nasilje jedini put kako oni žele da urade nešto i kako žele da osvoje vlast u Srbiji. To se neće desiti. Srbija je demokratska zemlja. Oni predstavljaju jako, jako, jako veliku manjinu i mogu da pokušavaju da prave incidente, da prave nasilje, ali neće uspeti.
Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković najoštrije osuđuje brutalni napad na žene u Skupštini grada Beograda, kojim Boško Obradović i njegovi sledbenici potvrđuju da je jedina politika Saveza za Srbiju promocija nasilja. Nakon vandalskog upada u Radioteleviziju Srbije i nasilja ispred predsedništva, nasilnici okupljeni u Savezu za Srbiju ponovo, koristeći fašističke metode, napadaju i nasrću na žene, sada i na sednici Saveta za ravnopravnost. Današnja hrabra i odlučna reakcija žena pokazala je da ovakva politika nema budućnost među slobodoljubivim građanima Srbije, navodi se u saopštenju Maje Gojković. Potpredsednica vlade Srbije i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović, podržala je današnju reakciju žena zaposlenih u Skupštini grada Beograda, koje su živim zidom sprečile lidere opozicionog Saveza za Srbiju da nasilno upadnu u zgradu u kojoj se nalazi gradonačelnik Beograda. Nema boljeg odgovora na to da je neko preterao, kao što preteruju Boško Obradović i ostali lideri Saveza za Srbiju, istakla je Mihajlovićeva. Potpredsjednica glavnog odbora Srpske napredne stranke Marija Obradović najoštrije je osudila posljednju, kako je rekla, fašističku akciju Boška Obradovića, tokom koje su povređene dve žene, i poručila građanima da, uprkos svemu, ne treba da budu uznemireni.
Država, na prvom mjestu institucije koje su zadužene za održavanje javnog reda i mira u državi, ima mehanizme koji će zaštititi sve građane, posebno žene u Srbiji, da mogu slobodno, neometano da obavljaju svoje profesionalne aktivnosti i svakako da se kreću slobodno i Beogradom, ali i ostalim gradovima u Srbiji.
Socijalistička partija Srbije osudila je nasilje pristalica Saveza za Srbiju. To je pokazatelj njihove politike nemoći, istakao je lider SPS-a Ivica Dačić.
To je potpuno izašlo iz konteksta političke borbe i veoma je zanimljivo kolika je ta nesrazmera, i čini mi se da što je manje političkih ideja i što je manje podrške naroda, da je to veća agresivnost, radikalizacija i nasilje. I ja moram kažem da zaista najoštrije osuđujem takve akte i to nanosi štetu Srbiji, zato što naši neprijatelji, naši protivnici te scene prikazuju kao da je to sada glavna tema u Srbiji, u Beogradu.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u izjavi za naš program kaže da se ni jedan problem ne rešava nasiljem.
Svako nasilje je nedopustivo, pretnje, uvrede prema svima, podrazumeva se i prema ženama. I današnji događaj samo pokazuju koliko je zapravo neophodan dijalog i razgovor, koji su zapravo na našoj javnoj sceni postali retkost, a ne standard koji smo već dostigli, i to se preliva na sve oblasti života. Ovako ponašanje ne može da predstavlja iznošenje političkih stavova neistomišljenika, jer na ovaj način se samo raspiruju na trepeljivosti. Nasilje nikako ne rešava ni jedan problem, već naprotiv samo proizvodi nove probleme. Naravno da svako ima pravo da iznosi svoje političke stavove i da je politička borba dopuštena i poželjna, ali ona mora biti naravno argumentovana i uz međusobno poštovanje.
Udruženje novinara Srbije pozvalo je sve aktere na političkoj sceni da ne vređaju novinare, da im ne prete i da prilikom protestnih manifestacija poštuju autonomiju i integritet medija. Udruženje istovremeno ističe da svako ima pravo da bude nezadovoljan radom novinara, ali da niko nema pravo da ih uznemirava i da sprovodi pritisak na slobodu medija.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Beograd i Priština veoma udaljeni od prevazilaženja zastoja u dijalogu i da nastavak razgovora zavisi najviše od Prištine i pritiska Amerikanaca. On je u emisiji Bez ustručavanja na YouTube kanalu Bez cenzure naveo da do kompromisa u vidu razgraničenja po svemu sudeći neće doći, jer to ne žele ni Nemci ni Albanci. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da neće biti pomaka u vezi sa ukidanjem takse koju je Priština uvela na robu iz centralne Srbije, sve dok se ne završe izbori u Evropskom parlamentu u drugoj polovini maja. Detaljnije Ida Maričić.
Od rešenja kosovskog pitanja u ovom trenutku jako smo daleko. Razgraničenje kao način da se reši kosovski problem ne žele ni međunarodna zajednica ni Albanci, kaže predsjednik Srbije. Sa tom idejom, za koju se zalagao, kako objašnjava, nije izlazio ni pred Skupštinu ni pred narod, jer je svaki kompromisni predlog odbijen.
Pa najviše zavisi od Prištine. Od Prištine i od snage američkog pritiska. Zato što Albanci i kada kažu da haju, ne haju za evropske stavove, plašim se da ne razumeju da bez dogovora sa Beogradom oni ne mogu napred ili valjda misle da se nama mnogo više žuri nego njima. I čini mi se da američki pritisak, iako postoji nedvosmislen stav, da takse moraju da budu ukinute, što je prekondicija sine qua non, dakle kondicija sine qua non za nastavak pregovora, plašim se da nije dovoljno jak da bih naterao na to, posebno što su takse donele veliku popularnost Ramošu Haradine na unutrašnjem planu.
Predsjednik Vučić rekao je da su nemački parlamentarci koji su posjetili Beograd i Prištinu veoma uticajni ljudi. Objasnio je da njihovo protivljenje razgraničenju zapravo znači da su za to da Kosovo bude u celini nezavisno.
To su vrlo ozbiljni ljudi, ti nemački parlamentarci. Ljudi koji održavaju prijateljske veze sa Srbijom, onda njihov stav je takav, nema promjene granica i sad bi ljudi pogrešno razumeli, vidi, ovi su na našoj strani. Ne, oni su za to da je Kosovo u celini nezavisno. Dakle, samo to treba ljudima da kažete. Kad kažete da je neko protiv ideje razgraničenja, dodajte iza toga PS, dakle, oni su za Kosovo u celini da bude nezavisno, samo što ljudi to ne znaju. Ljudi u Srbiji misle kako to, oni misle da je Kosovo Srbija, ne. Oni kažu da je Kosovo u celini nezavisno i da treba da se postigne sporazum tako da celo Kosovo sačuva svoju nezavisnost i da dobije međunarodno pravni legalitet, pošto oni smatraju da međunarodno pravni legitimitet već ima. E, to je ono u čemu se mi ne slažemo, u čemu smo na diametralnim pozicijama, što ja mislim da je potpuno normalno, razumljivo i to je to.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Beograd spreman za nastavak razgovora o rešavanju pitanja Kosova, ali da je odluka o tome u rukama Prištine i međunarodne zajednice.
Način da se nastavi dijalog je da se ukine ta odluka o taksama i da nastavimo dijalog kao ljudi. Dok stoji za mene necivilizacijska odluka o 100% taksi, mi ne možemo da nastavimo dijalog. Voleli bi, čim se ukine ta odluka, nastavit ćemo dijalog o dugoročnoj normalizaciji odnosa.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da dogovor s Prištinom pre svega zavisi od pritiska međunarodne zajednice na privremene kosovske institucije. Podseća da je prošlo skoro 6 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, a Priština nije ni pomislila da uspostavi zajednicu srpskih opština, već je formirala vojsku i uvela taksu.
Ja sam siguran da nikakvih pomaka dalje neće biti oko ukidanja taksi, dok se ne završe evropski izbori, oni će biti u drugoj polovini maja, zato što Haradina ima jasne naznake od nekih evropskih zemalja da treba da sačeka sa tim. Međunarodna zajednica ima obavezu da kontroliše čedo koje je stvorila. Sada imate situaciju da Američke države kao jedna velika sila ne mogu da se izbore sa jednim Haradinajem. Dobro. Ja verujem da im je teško. Ali ako je njima teško, onda možda mi se kako je srpskom narodu.
Predsjednik Aleksandar Vučić naglašava da je o svemu što bi predstavljalo mogućnost kompromisa spreman da razgovara i sa Albancima i sa predstavnicima međunarodne zajednice, jer je to važno za budućnost naše zemlje.
Za 6 zemalja Zapadnog Balkana od 1. jula važiće znatno niže cene roaminga koji će od 2021. biti u potpunosti ukinut. Sporazum o tome potpisan je u Beogradu na digitalnom samitu Zapadnog Balkana. Predsjednica vlade Ana Brnabić nada se da će taj sporazum biti još jedan korak ka bolje integrisanom regionu i da će sve strane, pre svega Priština, poštovati njegove odredbe. Potvrdila je da Srbija razmatra pokretanje arbitraže pred CEFTA-om zbog uvođenja 100% taksi Prištine na proizvode iz centralne Srbije. Izveštava Milenko Marković.
Živimo u doba četvrte industrijske revolucije u kojoj ceo Zapadni Balkan ima priliku da nadoknadi propušteno, rekla je premijerka Ana Brnabić na otvaranju samita. Regionalni sporazum o roamingu jeste potpisan, ali ona ističe da Srbiji zbog prištinskih taksi nije bilo lako da to učini.
Najlakše i politički najoportunije bi bilo da smo rekli da nećemo da potpisujemo regionalni roaming sporazum u vreme kada se neki drugi regionalni sporazum, a pre svega CEFTA sporazum, krše već više od 4 meseca od strane Prištine, ali to bi bila najlakša i verovatno najpopularnija politička odluka. Ali u ovom trenutku nama ne trebaju lake i popularne političke odluke. Nama trebaju političke odluke koje daju jasan signal da ćemo mi učiniti sve što možemo da ovaj region bude stabilan.
Sporazum o roamingu je potpisalo 5 zemalja Zapadnog Balkana i Kosovo. Majlinda Bregu, generalni sekretar Regionalnog saveta za saradnju, kaže da će primjena početi 1. jula.
Pozivi u roamingu će u proseku biti 2 puta jeftiniji, prenos podataka za četvrtinu, a slanje SMS poruka za trećinu. Smanjenje cena će se odvijati u nekoliko faza do 2021. godine, kada će naplata roaminga biti potpuno ukinuta.
Za korisnike iz Srbije cena poziva u roamingu će biti 27% manja i neće smeti da pređe iznos od 22,4 dinara po minuti. Samit je prilika da se oceni napredak regiona u razvoju digitalne ekonomije. Marija Gabriel, evropska komesarka za digitalnu privredu i društvo, smatra da je napredak vidljiv.
Dosta je postignuto od prošlogodišnjeg samita u Skoplju. Investiralo se u širokopojasni internet, povećana je bezbednost na internetu i podstiču se inovacije. Sama sam se uverila da su svi posvećeni dogovorenim ciljevima.
Samit je okupio više od 4000 učesnika. Naredni će se održati sljedeće godine u glavnom gradu Albanije, Tirani.
I dalje smo u regionu. Srpske nacionalne organizacije održale su konferenciju u Beogradu sa koje pozivaju državu da pri Ministarstvu spoljnih poslova osnuje upravu za dijasporu. To je, kako kažu srpske nacionalne organizacije iz regiona, neophodno kako bi živeli bolje i imali bolju saradnju sa institucijama iz Srbije. Za početak predlažu da država, pored osnivanja kancelarije za Srbe iz regiona, plati štampu jedinstvenog bukvara za srpsku decu koja ne žive u Srbiji. Detaljnije Marina Bajić.
Nacionalne organizacije Srba iz regiona zastupaju interese skoro 4 miliona građana koji žive u Mađarskoj, Rumuniji i zemljama bivše Jugoslavije. Na tu cifru država mora da obrati veću pažnju, smatra predsjednik Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore Momčilo Vuksanović. Kao prvu pomoć nudimo, kaže, predlog strategije.
Ova strategija treba da omogući aktivni odnos matične države prema svojim sunarodnicima u regionu, što do sad nije bio slučaj. Tu imamo velike primjedbe u odnosu na organizaciju državnih institucija koje se bave problemima Srba u regionu. Mi nemamo kome čak ni da se požalimo ni prezentiramo ono što su naši problemi.
Najmanje problema imaju Srbi koji žive u Mađarskoj i Rumuniji, jer te države poštuju manjinska prava i izdvajaju pozamašne svote iz budžeta za programe svih nacionalnih organizacija. U zemljama bivše Jugoslavije situacija varira od države do države. Uglavnom je dobro u Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji, a najteža je u Hrvatskoj, kaže predsjednik tamošnje nacionalne organizacije Srđan Milaković.
Osnovna stvar je javni diskurs, posljedica i zaostavština iz vremena rata, retorika koja vrlo često nije promenjena.
Ugroženi su i Srbi koji žive u Crnoj Gori, tvrdi naš prvi sagovornik Momčilo Vuksanović.
Preimenovanje srpski jezik u crnogorski jezik, napada se Srpska pravoslavna crkva, zastupljenost u državnim institucijama je zanemarljiva.
Problemi obrazovanja, zapošljavanja, javnog diskursa postoje odavno, slažu se u svim organizacijama u regionu. Zato su se i ujedinili oko strategije i zajedničkog predloga nadležnima u Srbiji da plate štampu bukvara za sve Srbe iz regiona. Deca se tako uče istoriji, narodnim pesmama, slavi i tradiciji. Ako to ne usvoje u detinjstvu, teško će kasnije, kažu sagovornici.
Na dnevnom redu Hrvatskog parlamenta je rasprava o predlogu zakona o nestalim osobama, tokom koje su poslanici opozicionog Mosta i Hrasta zatražili blokadu Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom, dok, kako kažu, Beograd ne pruži informacije o nestalima. Pomenuti i zahtev za nadoknadu ratne štete.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u centru Brisela predstavila je mural posvećen vezama Zapadnog Balkana junije. Mural Samo se srcem dobro vidi, delo bosansko-hercegovačkog umetnika Rikarda Druškića, divan je poklon Briselu i dovodi Balkan tamo gde on i pripada, u srce Evrope, poručila je Mogherinijeva. Sada smo u Italiji, tamo je održan naučni skup žrtve osiromašenog uranijuma godinu dana posle četvrte plenarne komisije za istragu sadašnjost i budućnost. Na ovom skupu moglo se čuti da je osiromašeni uranijum uzrok obolevanja italijanskih vojnika od tumora. Na skupu je učestvovao i predsjednik komisije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja Darko Laketić. Iz Rima više detalja javlja Marinela Ražnatović.
Učesnike skupa pozdravila je ministarka zdravlja Đulija Grilo, podsjetivši na opsežnost obavljenog posla tek četvrte parlamentarne komisije, kako se nikada više ne bi ponovila sudbina italijanskih vojnika obolelih zbog uticaja osiromašenog uranijuma. Ministarka Grilo nije uspela da završi obraćanje skupu zbog emocija i suza, a razlog je više od 340 umrlih vojnika i preko 7000 obolelih od raznih tumora, kako je precizirao jedan od osnivača organizacije Vojne observatorija koja pripada odeljenju italijanske odbrane Domenico Leggero. Ipak ovo je istorijski moment, jer nam je posle gotovo 20 godina borbe apelacioni sud dao za pravo, proglasivši ministarstvo odbrane krivim za smrt dvojice vojnika obolelih od raka zbog osiromašenog uranijuma. Uveliko se radi na zakonu koji treba da obezbedi naše vojnike u međunarodnim misijama i bazama, ali naša borba se ne završava, već još upornije moramo da nastavimo dalje kako bi puna istina izašla na videlo i kako se nikada više ne bi ponovila sudbina obolelih vojnika. Zato je naš sljedeći potez da problem uticaja osiromašenog uranijuma uvedemo u evropske institucije, zaključuje Leggero. Obraćajući se skupu, predsjednik komisije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja Darko Laketić prvo se zahvalio što je Italija ustupila svoju dokumentaciju našoj zemlji, da bi zatim prisutne detaljno upoznao sa dramatičnim rezultatima istraživanja srpske komisije. U izjavi za Radio Beograd predsjednik komisije Darko Laketić osvrnuo se na značaj skupa u Rimu.
Ono što je posebno bitno jeste da se u Rimu, u državi koja je članica NATO, članica Evropske unije, razgovara i priča o tome, naravno isključivo argumentima, ali podsjetit ću da je i komisija italijanskog parlamenta upravo formirana zbog ogromnih problema koje je država Italija imala vezano za oboljevanje.
Više učesnika skupa podsjetilo je na strahote NATO bombardovanja 99. godine, da bi parlamentarac Gian Piero Scanio javno zatražio izvinjenje i spremnost da se nastavi maksimalna saradnja sa kolegama iz Srbije kako bi se u potpunosti razotkrila istina o štetnosti prašine osiromašenog uranijuma.
Od vesti sveta beležimo i da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu doputovao u Moskvu na razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 5 dana uoči parlamentarnih izbora u Izraelu. Agencija Associated Press navodi da je Netanjahu pre polaska iz Izraela poručio da će s Putinom razgovarati o događajima u Siriji, uključujući i specijalnu koordinaciju vojske Izraela i Rusije. Kreml je ranije saopštio da će dvojica državnika uporediti beleške. A poslanici Skupštine Venezuele, lojalni predsjedniku Nikolasu Maduru, ukinuli su poslanički imunitet predsjedniku parlamenta i lideru opozicije Juanu Guaidu. On se obratio javnosti ističući da nije uznemiren, iako je izložen riziku da ga, kako je rekao, kidnapuje vlada predsjednika Madura. Evropska unija osuđuje mere koje dozvoljavaju hapšenje i suđenje Guaidu. U nastavku emisije ponovo o događajima iz naše zemlje, u višednevnu posetu Srbiji na poziv ministra Ivice Dačića stigla je unuka Mahatme Gandija, Tara Gandhi, Bata Čardži, a naš Nikola Denčić pratio je zajedničku konferenciju za novinare i upravo nam javlja najvažnije detalje sa ovog događaja.
Važno je iz Beograda ka celom svetu poslati poruku mira, vrednosti za koju se Mahatma Gandhi najviše zalagao, rekla je njegova unuka. Podsjetila je da se Gandhi vodio idejama nenasilnog otpora i snage koju nose građani. Uz poštovanje tih vrednosti, najvažnije je raditi i na obrazovanju, najviše kod mladih, poručila je Tara Gandhi Bhattacharjee. Ministar Dačić je rekao da Srbija želi da nastavi razvijanje dobrih odnosa sa Indijom, uspostavljenih za vreme Socijalističke federativne Republike Jugoslavije kada je podržavala indijsku borbu za nezavisnost i sa tom zemljom bila jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Šef diplomatije veruje i da je ovo odlična prilika da se radi na približavanju dva naroda. Najavio je da će Tara Gandi tokom višednevne posete održati predavanje u Ministarstvu spoljnih poslova, predstaviti knjigu o svom životu koja je prevedena na srpski prošle godine, obići ulicu koja nosi ime po njenom dedi, a gde se nalazi i njegova bista, i posetiti nekoliko istorijski važnih lokacija u Beogradu.
Nikola Denčić pratio je zajedničku konferenciju za novinare šefa diplomatije Ivice Dačića i unuke Mahatme Gandija, Tare Gandi. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Kostolcu je završena izgradnja industrijskog pristaništa koje je jedan od pet projekata prve faze kreditnog aranžmana Srbije i Kine. Sa dokova godišnje će se otpremiti 150.000 tona pepela i 100.000 tona gipsa koje su nus proizvod sistema za odsumporavanje u termoelektrani Kostolac B. Rekom će doći oprema teška 50.000 tona neophodna za izgradnju termobloka B3. Isto toliko uglja biće otpremljeno toplanama, energanama i za široku potrošnju. Ministar Aleksandar Antić najavio je da će EPS nastaviti sa investicijama i tako dalje doprinositi energetskoj stabilnosti i razvoju zemlje.
Realizovan apsolutno u skladu sa najvišim evropskim i svetskim standardima i kada je u pitanju tehnologija, ali i kada je u pitanju ekologija, a zaštita životne sredine jeste jedan od naših prioriteta i mi kao država i posebno Elektroprivreda Srbije veliku pažnju poklanja zaštiti životne sredine. Sve ovo što vidimo iza nas i oko nas su realizovale srpske kompanije.
Ministar Antić kaže da je proizvodnja uglja povećana u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal prošle 3%, a proizvodnja električne energije za 1%.
Viši sud u Kraljevu oslobodio je bivšeg gradonačelnika Ljubišu Simovića i još 14 optuženih za zloupotrebe tokom sanacije posledica zemljotresa koji je pogodio Kraljevo 2010. godine. Sud je zaključio da nema dokaza da su optuženi zloupotrebili svoje položaje i oštetili gradski i republički budžet. To je prvostepena presuda na koju Više javno tužilaštvo u Kraljevu ima pravo žalbe.
Za srpske akademce neradni je dan, obeležava se dan studenata u znak sećanja na velike demonstracije organizovane 4. aprila 1936. kada je u protestu zbog jačanja fašizma u Nemačkoj ubijen student prava Žarko Marinović. Više od 8 decenija kasnije studente muče neke nove brige. Opširnije Milica Milovanović.
Visoke školarine, nedovoljno primenjena Bolonja, zastarelo gradivo. Ponovo 4. april i ponovo isti problemi. Kako nekad, tako i danas, najviše muka imaju studenti koji u univerzitetske centre dolaze iz provincije. Ambicije velike, koliko i troškovi. Napretka ima, ipak nedovoljno, kaže predsednik studentske konferencije Univerziteta Srbije Milan Savić.
Nažalost, student je još uvek najugroženiji sloj društva, odnosno financijski najugroženiji sloj društva, i to je nešto čemu težimo mi kao krovna organizacija studenata u Srbiji, da se to poboljša i pokušavamo da u saradnji sa svim relevantnim institucijama radimo na sprečavanju odliva mozgova i na što boljim mogućnostima za zaposlenje naših kolega, odnosno svih naših kolega na nivou Republike Srbije nakon završetka studija, jer je to jedan od najvećih problema sa kojima se susreću i to je nešto sa čime svi moramo zajedno da se borimo.
Za studentske probleme društvo i država imaju sluha, tvrdi Milutin Marković iz krovne studentske organizacije strukovnih akademija i visokih škola.
Prvi put imam utisak da se stvarno naporno radi na poboljšanju položaja studenata. Trenutna situacija je takva da se izrazito ceni mišljenje studenata i da se svaki put pre donošenja nekih krupnih odluka krovne studentske organizacije pitaju za mišljenje, studentske ideje i predlozi u manjoj ili većoj meri zaista usvajaju i primenjuju.
Predstavnici studenata u saradnji sa stručnjacima iz Ministarstva prosvete napisali su nacrt zakona o studentskom organizovanju, a formirana je i radna grupa za izradu zakona o finansiranju visokog obrazovanja. Oba bi trebalo da donesu velike promene, kaže sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović.
Ministarstvo, država sa svoje strane, se trudi da obezbedi uslove da naši studenti ostanu u zemlji. Svesni smo toga da pomenute i brain drain, odnosno odliv mozgova. Mi smo svesni toga kao ministarstvo da pogotovo u visokom ne možemo potpuno da zaustavimo, ni prirodno da zaustavimo kruženje, obilazak, učenje, prenošenje znanja, prenošenje iskustva sa nekih istaknutih, renomiranih evropskih i svetskih institucija na vas. Naš cilj je da se i kad odete i kad provedete neko vreme negde na nekoj od istaknutih institucija vratite, a da se ne vratite samo da biste pokazali to kao patriotski čin, da se vratite u okruženje koje će biti stimulativno za vaš budući rad.
Da su voljni da probleme rešavaju, tvrde i studenti i predstavnici ministarstva. Do sledećeg 4. aprila dovoljno vremena, da ne ostane samo na rečima. Danas proslava, sutra novi radni dan.
Akademik Vladimir Kostić ponovo je izabran za predsjednika SANU, time je započeo drugi četvorogodišnji mandat, u kome će, kako je rekao, Akademija nauka i umetnosti nastaviti rad na nacionalnim i identitetskim projektima, izveštava Meliha Pravdić.
Na izvornoj skupštini Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić dobio je 97 glasova od 112 članova SANU, za potpredsjednike su izabrani Zoran Popović i Ljubomir Maksimović. Popović je dobio 101 glas, a Maksimović 98. Za generalnog sekretara izabran je Marko Anđelković sa 104 glasa. Svi izabrani kandidati i do sada su bili aktuelni članovi predsjedništva akademije. Akademik Osić, zahvaljujući se na ukazanom poverenju, rekao je da po pravilu izbori nose čitav niz nesporazuma, ali naglasio je da je kroz izbore akademija pokazala ozbiljnu zrelost.
Podrška koju je ovaj izvršni odbor dobio ne treba uopšte da se zavaravate, ni nikakva podrška nekakvom Vladi Kostiću ili bilo kom od nas koji smo izabrani. Ovo je podrška jednom kontinuitetu koji, opet da ne bude greške, nije pokrenuo Vlada Kostić, nego je pokrenula sama akademija, shvatajući da u novom vremenu mora da govori na novi način. Mi smo kao rukovodstvo akademije tu da pratimo i da olakšamo takve aktivnosti, a budete li dovoljno radoznali, vidjet ćete da su akademiji događaju razne stvari na polju umetnosti, nauke, na polju zapravo identiteta ove zemlje, i vidjet ćete da akademija nije samo institucija koja se bavi onim što je bilo.
Glasanje za izbor časnika SANU bilo je tajno. Izbore je obeležio i 96. rođendan bivšeg predsjednika SANU, akademika Nikole Hajdina, koji je rođen baš na današnji dan.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije napredovala je za dve pozicije na najnovijoj FIFA listi, sada je 29. Ovaj napredak ostvaren je nakon što je prošlog meseca odigrala nerešeno sa selekcijama iz samog vrha Nemačke i Nemačkom i prvakom Evrope Portugalijom. Veliki redovi za karte za treću utakmicu između košarkaša Crvene zvezde i Partizana u polufinalu ABA lige. Još pola sata moguće je preuzeti besplatne karte, ali to važi samo za navijače košarkaškog kluba Crvena zvezda, jer su karte za ovaj meč besplatne kao i za prvi, a za drugi bile su besplatne za navijače Partizana. Majstorica za plasman u finale ABA lige igra se u subotu od 18 sati u hali Aleksandar Nikolić. O svem ovome opširnije za nekoliko minuta u sportskom žurnalu. Kada je reč o vremenu, trenutno je najtopliji u Loznici, 23 stepena, 22 su u Somboru, 21 u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, 20 stepeni u Beogradu. Vreme su
promenjivo oblačno i suvo. Samo na severu i zapadu ponegde kratkotrajna kiša. U košarskom području i dalje olujni vetar sa orkanskim udarima preko 30 metara u sekundi. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša od 16 do 21 stepen. U Beogradu promenjivo oblačno i vetrovito, uveče je moguća kratkotrajna kiša. Temperatura od 10 do 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Tina Amić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš radio.